vapahtajamme Jeesuksen kautta ikään kuin jatkona tuohon, mitä kirkossa kuulimme. Päivän evankeliumiteksti puhuu sitten Johanneksesta itsestään siinä evankeliumin jälkimmäisessä osassa. Ja kun kuulemme Jeesuksen antavan todistuksen Johanneksesta, ymmärrämme, että hän on täynnä syvää luottamusta ja kunnioitusta tuota miestä kohtaan. Hän sanoo lopulta sitten, että ei ole vaimosta syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Kastaja, joka syntynyt on. Sitten Jeesus Johanneksesta puhuessaan, hän kyselee ihmisiltä, mitä te lähditte katsomaan. Ja ensimmäiseksi hän kyselee heiltä, lähdittekö katsomaan ruokoa, jota tuuli heiluttaa sinne sun tänne, tai lähdittekö katsomaan miestä, joka on hienoilla pehmeillä vaatteilla vaatetettu, tai mitä te lähditte katsomaan. Ja lopulta hän sitten kyselee, ihanko profeettaa, ja sanoi, että Johannes oli jopa enemmän kuin profeetta. Mutta jollain tavoin, kun kuuntelemme tuota Jeesuksen todistusta Johanneksesta, emme ikään kuin voi välttyä siltä ymmärrykseltä, että hän tässä samalla myöskin kääntää nurin niskoin kaikki ajalliset mittapuut ja tekee ikään kuin todeksi sen, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Se on ehkä hyvä muistaa, kun kokoonnumme seuroihin ja Jumalan palvelukseen, että ensimmäiset voivat tulla viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Sillä jos me ajattelemme tuota, mitä Jeesus sanoo, hän sanoo, sitäkö te lähditte katsomaan sellaista ruokoa, jota tuuli heiluttaa puoleen, jos toiseenkin. Me muistamme, että Johannes tällä hetkellä on siis siellä vankityrmässä, Makeroksen linnakkeen, ehkä syvimmässä tyrmässä, jonka Herodes Antipas oli hänelle järjestänyt. Ja tuo Herodes Antipas, kun me luemme tuon ajan poliittista historiaa, niin siihen maailman aikaan oli valtavan suuri asia, jossa ikään kuin tehdä itsellensä nimeä. Ymmärrämme, että oman nimen tekeminen on tänäkin päivänä surtavaa ja juhlavaa, kun saa itsestään patsaan, saa jonnekin useampia ja itärajan toisellakin puolella ja esiripun toisella puolella olemme viime vuosikymmeninä nähneet, mitä patsaiden kaataminen merkitsee. Se merkitsee kaiken sen kunnian romuttamista, mitä me ihmiset täällä olemme itsellemme rakentaneet ja itsellemme hakeneet. Herodes Antipasta, häntä vaivasi sama suuruuden hulluus, mikä varmaan meitä jokaista. Olemme ehkä aina ikään kuin Napoleon-kompleksin keskellä tekemässä itsestämme suurta, vaikka sitten täällä seurakunnassa tai muiden katsellessa. Herodes Antipas oli tällainen, joka halusi tehdä itsestään suurta, ja yksi tapa tuohon aikaan patsaitten lisäksi oli julkaista rahoja. Rahoja, joissa oli sitten oma nimi, ja joka kerta kun käytiin kauppaa, niin ikään kuin se oma nimi oli sitä kovaa valuuttaa, jolla saatiin sitä, mitä tahdottiin. Siihen oli helppo yhdistää kuninkaan se, että minä ikään kuin annan teille sitä, mitä te haluatte, käykää kauppaa minun rahoillani, niin saatte sitä, mitä haluatte. Ja Herodes Antipas julkaisi ensimmäiset rahansa noin vuonna 20 jälkeen Kristuksen. Ja noissa rahoissa on sikäli erikoinen piirre, että jossain Rooman rahoissa, tämäkin voi olla hyvä tietää, Rooman rahoissa oli ikään kuin se, että siellä oli sitten keisariksi aikovan tai johtajan kuva, nimi ja ehkä joku tällainen jumalainen lisänimi, jolla hallitsija korotti itsensä arvoon arvaamattomaan. Antipas koitti ikään kuin välittää jossain välissä, koska hän ei kehdannut pistää omaa kuvaansa rahoihin. Hän tiesi, että juutalaiset vihaavat ihmiskuvia, varsinkin sellaisten ihmisten, jotka korottavat itsensä jumaluuteen. Mutta hän laittoi oman nimensä tai Tiberiaksen nimen, sen kaupungin nimen, jonka hän oli perustanut keisari Tiberiuksen kunniaksi ja näin poispäin. Ja hän sitten ikään kuin haki siihen sitten sellaista voimaa, että hän halusi siihen jotakin tällaista kaunista. Ja varsinkin noissa ensimmäisissä rahoissa on nimenomaan ruoko. Kaisla, ruoko, tämä kuva. Ja aika pian Herodeksesta, vaikka Herodes Antipaksesta, vaikka siis hän ikään kuin halusi sovitella ja tällä tavoin sitten myöskin luoda itselleen suurta ja kaunista nimeä, niin ihmiset alkoivat puhua Herodes Antipaksesta siihen sävyyn, että hän on ikään kuin sellainen ruoko, jota tuuli huojuttaa puolelta ja toiselle. Ja tuossa miehessä ei ole mitään selkärankaa, ei mitään sellaista mielen lujuutta. Tuo mies heiluu sinne, mistä päin tuulee. Ja siitä tuli tällainen vähän niin kuin Herodeksen kunniarahasta, juhlarahasta tulikin hänelle maineen tahra. Häntä pidettiin tällaisena ruokona, joka heiluu sinne tänne. Ja todennäköisesti nyt, kun Jeesuskin alkaa puhumaan Johanneksesta ja kaikki tiesivät, että hän on vankilassa ja hän on Herodes Antipaksen vankilassa, hän ikään kuin haluaa verrata tuota Johannesta, että tuollaistako ihmistä te lähditte katsomaan. Ja jokainen ymmärtää, että Jeesus arvostelee ankarasti tuon ajan johtajaa, joka halusi näyttää itsestään parhaat puolet, halusi nostaa ja korottaa itseänsä. Nyt hän vertaa Johannesta, että hän oli täysin toisenlainen. Hänellä oli mielen lujuutta. Hän uskalsi sanoa hallitsijalle, mikä oli hänen yksityiselämässään vialla. Ja hän tahtoi pysyä Jumalan sanassa, kun sitten itse tuo Herodes Antipas, hän taas heilui sinne tänne. Ja se, mitä hän piti omana kunniansa, siitä tulikin hänelle siis suuri häpeä. Tällä tavalla luulen myöskin, että tänä päivänä kirkossa, mutta myöskin ihan minun ja meidän omakohtaisessa elämässä, kun me yritämme ikään kuin kaunistella, ikään kuin korottaa itseämme, me monesti kaivamme sitä kuoppaa itsellemme, johon putoamme. Siksi on äärimmäisen niin kuin tärkeää ymmärtää se, että joka itsensä korottaa, se alennetaan. Ja on tärkeää ymmärtää, että me emme ikään kuin, emme kirkossakaan ikään kuin, jos me haemme sitä mainetta ja kunniaa ja ikään kuin mietimme, että mikä on ajassa nyt sellainen, mitä toivotaan papin sanovan tai puhuvan. Jos me lähdemme siihen mukaan, niin me haemme sitä kunniaa ja sitä menestystä ja ehkä sitä saavutammekin. Mutta lopulta me olemme juuri näitä ruokoja, joita tuuli heiluttaa minne tahansa. Ja sama tietysti pätee sitten vaikka johonkin seuraliikkeeseen tai herätysliikeväkeen. On äärimmäisen tärkeää, että jokainen meistä pyytää sitä armoa, että henkilöön katsomatta, ryhmään katsomatta tai omaan viitekehykseen katsomatta, ikään kuin ei lähdetä siihen, että puhutaan ihmisten mielen mukaan. Ei se tarkoita sitä, että pitäisi puhua törkeyksiä tai jotain olla niin kuin aina vaan vastaan. Että mitä tahansa muut ehdottaa, niin minä vastustan. Ei näin. Mutta meidän on hyvä niin kuin ymmärtää se, että se mitä sananpalvelijalta erityisesti, mutta kaikilta kristityiltä kysytään, se on nimenomaan se, että uskotko niin kuin on kirjoitettu? Ja niin kuin Paavali sanoo, minä uskon, sen tähden minä puhun. Siksi on tärkeää se, että jokainen, joka puhuu, kyselee nimenomaan sitä, että mitä on kirjoitettu, miten se sanassa seisoo. Tätä Johannes Kastaja teki. Ja ymmärrämme, että kun Jeesus vertaa nyt Johannes Kastaja ja sanoo, että ei hän ollut tällainen ruoko, jota tuuli heiluttaa minne tahansa. Sitä kysytään meiltä tämän päivän maallikkokristityiltä, paimenilta, jokaiselta, että uskallamme seistä Jumalan sanan takana ja myöskin korottaa äänemme, eikä vain ikään kuin olla hiljaisia yhtiötovereita, että olemme Jumalan sanan puolella, mutta emme koskaan sitä tuo esiin. Paavalihan sanoo sen, minkä jo äsken kerroin, että minä uskon, sen tähden minä puhun. Siitä on kysymys. Ja on suurta, että Johannes Kastaja oli tällainen. Sitten Jeesus siirtyy toiseen vertaukseen. Hän puhuu, että lähdittekö katsomaan tällaista miestä, joka on hienoilla pehmeillä vaatteilla vaatetettu. Ja tuohon aikaan meidän täytyy myös se ymmärtää, että vaatteilla oli paljon suurempi merkitys kuin nykyään. Meillä varmaan jokaisella on melkein kalliimpia vaatteita noin tehdasvalmisteisena tuotteena kuin tuohon maailman aikaan. Silloin niitä tehtiin käsin ja silloin niiden vaatteiden arvo siinä suhteessa oli todella kallis. Ja vaatteilla koreiltiin ja vaatteilla myöskin näytettiin se oma arvo. Ja voidaan sanoa, että jos ei muuten pystynyt näyttämään, kuka on miehiä, kuka on naisia, niin vaatteilla sen pystyi heti näyttämään. Jos oli koreat, pehmeät vaatteet, niin jokainen osasi jo vaatteen kuosista, siitä millainen malli ja millaiset värit. Monesti pystyi jo päättelemään sen virkamiehen arvon niistä vaatteista ja niistä väreistä, mitä kannettiin yllä. Ja nyt Jeesus puhelee tässä ja käyttää tällaista erityistä sanaa, että nämä koreat vaatteet ovat pehmeät vaatteet. Ja jälleen kerran, kun me luemme tätä tekstiä, niin voi olla sävähdyttävää huomata se, että Jeesus puhuu Johannes Kastajasta ja vertaa jälleen häntä näihin oman aikansa ykkösmiehiin ensimmäisiin, jotka Jeesuksen puhuessa rupeavat muuttumaan viimeisiksi. Sillä Johannes Kastajallahan oli oma merkkivaatetuksensa. Hänestä kerrotaan, että hän oli pukeutunut kamelin karvoihin ja hänellä oli profeetta vyötäisiltä. Ja profeetta Elia omalla vaatetuksellaan haki sellaista outlookia, sellaista ilmiasua, joka yhdistää hänet profeettaan ja nimenomaan profeetta Eliaan. Täällä toisen kuningasten kirjan ensimmäisessä luvussa kuningas Ahasja sairastuu. Ja lähettää palvelijansa kysymään Baalilta, kuinka tässä käy, epäjumalalta siis. Ja sitten kerrotaan, että profeetta Elia tulee heitä vastaan ja sanoo, että eikö Israelissa ja pyhässä maassa ole Jumalaa, jota kysyä, miksi menette epäjumalan tykö, menkää sanokaa kuninkaalle, että sinä kuolet, et nouse. Sitten kuningas kysyy, kun sanansaattajat tulevat, hän ihmettelee, miksi näin nopeasti. Ja sitten hän kysyy, että millä tavalla se mies oli vaatetettu. Ja sitten palvelijat sanovat näin, että se mies oli karvainen ja vyötetty hihnaisella vyöllä, eli profeetan vyöllä. Ja kuningas tietää heti, se on Elia. Se on Elia Tispiläinen, joka pukeutuu noin. Johannes haki tätä ilmiasua. Hän pukeutui niin kuin Elia ja jokainen tiesi, että hän oli profeetta Elian kaltainen. Ja tästä profeetta Eliasta, sen kaltaisesta profeetasta, oli sitten kirjoitettu, hän on tuleva, hän minun sanansaattajani. Ja tässä ilmeisesti Jeesus lähtee liikkeelle siitä, että kaikki tiesivät, että sanansaattajani on se sama hebrean sana, mikä meillä on Malakian kirjan nimessä, Malakia, Malaki. Koska me emme tiedä, kuka oikeastaan tuon kirjan kirjoitti, tuon Malakian profeettakirjan. Mutta koska Malakian profeettakirja puhuu Jumalan sanansaattajana, Hän puhuu Jumalan sanan saattajassa, joka tulee. Hänellä on annettu Malakia nimeksi. Ja nyt tuo profeetta Elia on siis Jumalan sanansaattaja, minun sanansaattajani, Malaki hebreaksi. Ja kun Jeesus puhuu näistä hienoista vaatteista, hän käyttää semmoista erikoista kreikan sanaa. Hän on ilmeisesti puhunut kreikaksi tätä aikanaan, ja se on malakos, pehmeät vaatteet. Näemme jälleen ikään kuin tämän selvän linjauksen tässä, että profeetta Johannes saa omalla vaatetuksellaan Jeesukselta sen todistuksen, että juuri hän on se profeetta Elia, josta oli ennustettu, hän on tuleva. Hän on minun sanansaattajani ja sitten taas nuo kuninkaan ihmiset. Nuo, jotka juhlivat ja rälläävät, kun tämä minun sanansaattajani, Jumalan sanansaattaja Malaki, istuu vankilassa. He ovat niitä, jotka ovat puetetut pehmeällä vaatteella, malakoi, ja siinä on juuri jälleen heidän kunniansa, joka tulee heille kaikille häpeäksi. Siinä tulee niin kuin tämä ristiriita, että Jumalan sanansaattaja istuu tyrmässä, ja siellä yläkerrassa, siellä juhlitaan pehmeissä vaatteissa, ja nuo pehmeät vaatteet ikään kuin julistavat sitä, tätä te teette minun sanansaattajalleni, jonka te olette panneet tyrmään, ja kohta hänet mestaatte miekalla. Joten ymmärrämme, että nuokin ihmiset ja noiden tapaa jälleen ikään kuin tuoda itseään tykö. Mitä muuta se oli kuin se, että heidän kunniansa tulikin heille häpeäksi. Ja jotenkin tätä niin kuin ajattelen tänäkin päivänä, kun olemme nyt saaneet menneen syksyn aikana Päivi Räsäsen tämän vapauttavan tuomion Herralle siitä kiitos. Mutta hänhän oli juuri se, joka puhui niistä, joiden kunnia on heidän häpeänsä. Ja siitä hän joutui vastuuseen sitten aina hovioikeuteen asti, ainakin toistaiseksi. Ja jälleen huomaamme, että Jumalan silmissä moni asia on meille niin kuin täysin käsittämätön. Se on suuri häpeä ja meille se on kumminkin tavallaan kunnia, että me olemme ikään kuin tekemässä jotakin Jumalan sanan vastaista. Kuinka paljon meiltä sanan palvelijoilta tai tavallisilta kristityiltä ikään kuin odotetaan juuri tätä, että mekin sanoisimme sitä, mikä Jumalan silmissä on häpeä, että me ikään kuin toteaisimme, että tämä on hyvä ja tällä me saamme itsellemme korkeata korskeutta ja on pride-kulkuetta, ylpeä kulkeutta. Tänne me menemme, tähän me osallistumme ja ihmiset hurraa, tämä on hyvä. Joten siinä jälleen toteutuu tuo, että me haemme ensimmäisiä istuimia, me haemme niitä ensimmäisiä paikkoja, ja sitten kumminkin totuus on aivan päinvastaista. Ja myös jälleen täällä seurakunnassa, niin kuin Jeesus sanoo, me voimme hakea niitä ensimmäisiä istuimia. Ja kumminkin se voi olla juuri näin, että se joku maan hiljainen, joka nöyränä rukoilee paimenten ja seurakunnan puolesta, on kumminkin paljon suuremman kunnian arvoinen kuin mitä konsanaan joku toinen. Muista joskus Teuvon Kertonen omasta hengellisestä äidistään. Saat korjata, jos muistan väärin. Mutta jotenkin näin, että oliko, että hänellä oli siis tällainen joku uni tai visio, missä häntä niin kuin, tuotiin niin kuin ensimmäiselle riville. Ja hänellä oli se ajatus, että ei se häle kuulu. Mutta siinä häntä sitten talutettiin kumminkin Jumalan tahdosta. Ja hän oli siellä ensimmäisellä rivillä sitten, vaikka omasta mielestään olisi kuulunut sinne seurapenkin taimaiselle kohdalle. Ja siellä ensimmäisellä rivillä olevat suuret herrat ja miehet, ne olivat sitten jotakin muuta Jumalan silmissä. Ja jotenkin ajattelen näin, että kun täällä on aina myöskin se niin kuin vaara, että haluaa niin kuin olla jonkinlainen tartsan. Tartsan hengellisissäkin piireissä, jossa ikään kuin pääsee niin kuin lianilla menemään niin kuin puusta puuhun näyttävästi ja ikään kuin olemaan jotenkin esillä tai jotakin suurta. Joskus voi olla hyvää pysähtyä siihen, että mikä on suurta ihmisten silmissä. Se voi olla kauhistus Jumalan edessä. Siksi varsinkin ne, jotka tuohon maailman aikaan, niin kuin tähänkin maailman aikaan, jos haluaa olla suurta ja kaunista ja pyrkiä autuaksi omilla teoillansa, olla nimenomaan sitä suurta ja kaunista Jumala edessä, niin mikä voisi olla ilkeämpää kuin se, että on yrittämässä, on tekemässä itseään autuaksi tuollaisella vippaskonstella. Kun se ei kumminkaan riitä. Ja jos me luemme evankeliumeita, niin huomaamme, että Jeesuksella ei ollut kenenkään muun kanssa suuria ongelmia kuin näiden omahyväisten fariseusten ulkokultaisten ihmisten kanssa. Kaikkein pahimmat keskustelut, vastakohtaisuudet syntyi ei suurien syntisten kanssa, vaan noiden omahyväisten fariseusten kanssa, jotka pyrkivät kaunistamaan itseänsä ja pyrkivät tekemään itseänsä tykö Jumala edessä omilla hyvyksillänsä. Ja se, mitä Herodeksen kuninkaanlinnassa tapahtui koreilla pehmeillä vaatteilla, se siis tapahtui kristillisessä seurakunnassa tällaisella itsensä kaunistelemisella. Siksi on tärkeää, että myös tässä me ikään kuin kysymme itseltämme, että se mikä minusta on kaunista minussa, oma hyvyyteni ja oma korkea pyhyyteni ja näin poispäin, niin kuin hengellisiä isiä voitu kutsua korkea, sinä korkea pyhyys. Se voi silti olla Jumalan silmissä juuri sitä iljettävintä kauheutta. Ja Johannes Kastaja tässä saa siis aivan toisenlaisen todistuksen, jota voi olla vaikea ymmärtää, jos ei ymmärrä, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi, mutta viimeiset ensimmäiseksi. Ja sitten kolmanneksi Jeesus sanoo, ja nyt päästään jo ikään kuin oikealle polulle, saadaan niin kuin jotakin sanottua sellaista, mikä on totta ja oikea. Profeettaako te lähditte katsomaan? Siitä on Jeesuksen hyvä jatkaa, niinpä niin, tässä on enemmän kuin profeetta. Sillä profeetat, he ennustivat aina jostain tulevasta Messiasta tai tulevista tapahtumista, mutta Johannes oli sellainen, joka oli enemmän kuin profeetta Elia, joka ennusti tulevaa. Johannes Kastaja oli se, josta profeetat olivat itse ennustaneet. Siis Johannes ei ollut vain sellainen, joka profeetan tavalla puhuu itse jostain tulevasta, vaan Johannes oli sellainen, joka on itse siellä profeettakirjassa. Hänestä profeetat puhuvat, hänestäkin ennustetaan. Ja se on siis se, mikä tekee Johanneksesta vielä enemmän kuin profeetan. Ja hän on ikään kuin koko tuon ajan profeettakirjallisuuden huipentuma. Hän on juuri se viimeinen profeetta ja enemmän kuin profeetta, joka tuli ennen Messiasta. Ja jos jälleen ajattelemme tuota juutalaista aikaa, niin jos siellä olisi joku todella voinut sanoa, että tulkaa tänne, tähän seurahetkeen, täällä on profeetta, niin siellä olisi ollut juutalaisia, jos se olisi ollut vakuuttava ja 100-prosenttisen varma, että nyt on profeetta paikalla. Siellä olisi ollut juutalaisia valtava joukko, koska nimenomaan tuo Malakian kirja, joka tavallaan siis jää tuntemattomaksi profeetaksi meille, tuo Malakian kirja, se oli se viimeinen profeetta vanhassa testamentissa. Sen jälkeen täydellinen hiljaisuus. Ei mitään. Noin 400 vuoteen. Ja juutalaiset tiesivät, että profeetan minun kaltaiseni, sanoo Mooses, Jumalaa herättävä. He tiesivät, että tulee vielä aika, jolloin taivaat aukenevat ja pyhä henki laskeutuu alas. Jumala on vuodattava omaa henkensä kaiken lihan päälle. Tulee tämä aika ja 400 vuotta sitä odotettu. Ja nyt sitten Jeesus sanoo, nyt tuolla meillä on profeetta. Se on ikään kuin valtava huutomerkki. Ihan kuin näin. Ja sitten Jeesus sanoo tosiaan tämän, että hän on vielä enemmän kuin profeetta. Silloin voisimme ajatella, että Johanneksella on valtava määrä kuulijoita. Vähän myöhemmin sitten tässä Matteuksen luvussa puhutaan, että Johannes tuli, hän ei syönyt ja juonut juuri mitään. Ja te sanoitte, että hänessä on riivaaja tai että hän on jotenkin omituinen. Sitten ihmisen poika tulee, syö ja juo ja sanotte, että katsokaapa syömäriä ja juomaria. Publikaanien syntisten ystävää. Ja Jeesus antaa ymmärtää, että tuolle hänen ajalle mikään ei kelvannut. Ei Johannes eikä Jeesus. Mutta silti voisimme ajatella, että profeetta 400 vuoden jälkeen, ja hän, joka on enemmän kuin profeetta, häntä kuulemaan tuli suuret joukot, niin kuin luemme evankeliumeista. Mutta sitten kun kuulti, mitä sillä miehellä on asiaa, niin se jotenkin hyytyi, se kansan juhlava askellus sinne profeetan eteen. Jotenkin ruvettiin tajumaan, että ei tuo profeetta olekaan meidän unelmien täyttymys, vaan tuo Johannes Kastaja, hän on sellainen, joka puhuu sitä, mitä Jumala hänelle antaa. Ja Johannes uskollisesti jatkoi siinä. Siinä kutsumuksessaan, siinä virassansa. Ja hän jatkoi siihen asti, kunnes henki lähti ja kunnes hänet mestattiin. Lopuksi ehkä tähän sitten vielä tämä ajatus, missä nähdään Johanneksen suuruus. Nimittäin Jeesus sanoo, tämä on se, josta kirjoitettu on. Minä lähetän enkelini sinun kasvoisi eteen, joka on valmistava sinun ties, sinun eteis. Nimittäin, kun me tämän profeetan sanan luemme sieltä Malakian kirjasta, niin sen sanoo Herra kaikkivaltias Jahve Sebaot. Ja hän puhuu siitä, että tämä profeetta, joka tulee, hän on valmistava minun tieni, minun eteeni. Eli profeetta on valmistava tien Herralle Sebaotille, sille taivaan ja maan kuninkaalle, josta koko vanha testamentti kertoo. Ja nyt kun se on tässä Matteuksen evankeliumissa, niin tämä on se valtava evankeliumi meille. Ja se joulun sanoman ihme, että tämä Malakian kirjan profeetia, se on todella Herrasta Sebaotista. Mutta nyt me näemme, että se on sovellettu ja siinä puhutaan Jeesuksesta itsestään. Hän on siis se seimeen kapaloitu Herra Sebaot. Hän on se, jonka tietä Johannes on valmistava. Ja sen tähden tämä Johanneksen tehtävä on valtava, koska kaikki nämä profeetiat toteutuu Jeesuksessa. Ja kun tänä päivänä niin paljon puhutaan siitä, että Jeesus ei alkujaan ollut muuta kuin ihminen. Kun me luemme evankeliumeita, niin me huomaamme siis satoja kertoja. Me huomaamme, että evankeliumeissa nämä vanhan testamentin profeetiat Jahve Jumalasta, ne on otettu kirjaimellisesti evankeliumiin niin kuin ne on kirjoitettu. Ja koko ajan me sovelletaan Jeesukseen Kristukseen. Ja siinä on se valtava pelastushistoriallinen tapahtuma, että Jeesus on enemmän kuin ihminen. Että hän on se Messias, jossa itse Jumala tulee meidän tykömme. Kun me siis katsomme seimen lasta, me voimme vain ihmetellen nähdä hänessä sen pienokaisen, joka kumminkin pitää maailmaa hennoilla käsivarsillaan, joka on kaiken luonut ja joka kaiken pitää yllä. Hän siinä makaa avuttomana äitinsä Marian rinnoilla ja hänestä Johannes todistaa. Näin siis tämä evankeliumin jälkiosa ikään kuin tuo esiin sitä, miten meidänkin asemamme Jumalan seurakunnassa ei se ole lopulta niin tärkeää, mitä ihmiset sinusta sanovat, millaisena he sinua pitävät, mitä he sinusta ajattelevat, vaan tärkeintä on, rakas ystäväsi, että sinä saat olla pieni Jumalan lapsi. Sinä saat olla hänen lammaslaumansa, karitsa. Sinä saat olla sellainen, joka kuulet hyvän paimenen äänen. Saat uskoa tässä hetkessä kaikki sinun syntisi anteeksi. Sinulla on Jumala armo ja vapaus kertoa armosta, vapaus kertoa siitä, että me olemme suuria syntisiä. Vapaus kertoa ihan, vaikka nimeltä mainiten, miten minua synnit kiusaavat. Koska ei se ole niin kuin tärkeää se, mikä meidän elämässä on niin kuin se, mitä me yritämme rakentaa ja tavallaan ulkokultailla tai pyrkiä ensimmäisille sijoille. Vaan tärkeintä on se, mitä Jumala meistä sanoo. Ja Jumala edessä on siis tosiaan jokaisen meidän turha ikään kuin vitkutella tai vatkutella tätä asiaa puoleen jos toisen. Mitä nopeammin pääsemme Jumala eteen niin kuin rehellisellä mielellä tunnustamaan sen, että ei tämä minun kristillisyyteni ole yhtään mitään, mutta minä olen syntinen ihminen. Minä olen syntinen mies, joka tarvitsee armoa, ja jollei sitä armoa minulle Jeesus anna, jollei Jumala armahda minua, niin minä hukun. Ja kun tämä evankeliumi saa olla meille tänä adventin aikana ja jouluna se kaikkein tärkein, silloin uskon, että me saamme myöskin sellaista vapautta ja iloa, että me saamme palvoa Herraa ja seurata häntä. Ja Jumala suopoon, että oli se tie sitten minkälainen tahansa, oli se Johanneksen tie tai näin, niin meillä on Paavalin kirjeissä jokainen, joka haluaa elää jumalisesti. Ei siis vain ajatella jumalisesti, vaan jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, ajatella ja elää jumalisesti, hän joutuu vainottavaksi tavalla tai toisella. Siksi me saamme tässäkin kirkkotilanteessa, me saamme ikään kuin rohkaista mielemme ja iloisesti maksaa, mitä maksuun tulee. Sen Jumala vaikuttako meissä. Se on kristity osa ja se on hyvä osa. Ja sitä osaa ei parane lähteä muuttamaan toiseksi, koska kun sitä muutetaan, niin se kokonaan menetetään. Olla iloisia maksumiehiä, ja sanon tämän erittäin aralla tunnolla, koska tajuan itsekin, että tätä rahaa ja tätä maksuvalmiutta ei itsellä ole. Mutta Jumala sen meissä kaikissa vaikuttakoon, ja antakoon sellaisen rohkean mielen tämän mädännäisen ajan keskellä. Nostaa Jumalan sanaa arvoon arvaamattomaan. Ja julistaa, että se on totuus, ja se on rakastava totuus. Se on sellainen totuus, joka rakastaa meidät itselleen. Ja Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Aamen.